มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีค่ะอาจารย์จิราพรสุทันกิตระค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาขอนำเสนอเรื่องการคุ้มครองลูกหนี้จากการติดตามทวงหนี้นะคะ
นะคะหรือจดหมายบางฉบับก็บอกว่าหากพ้นกำหนดนะคะขอให้ท่านชำระหนี้ภายใน7วันหากพ้นกำหนดแล้วท่านยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจำต้องถูกยึดอายัดทรัพย์และเงินเดือนจับกุมกักขังและดำเนินคดีอาญาต่อไปรวมถึงดำเนินการแจ้งข้อมูลของท่านให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะคะอันมีผลทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกิจด้านสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันอื่นใดได้นะคะเป็นคำขู่ที่น่ากลัวมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการแจ้งให้ชำระหนี้โดยใช้ข้อความที่หลอกลวงนะคะถ้าถามว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะไอการขู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ากฎหมายห้ามนะคะมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าถามว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือเปล่านะคะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะปัญหาก็คือว่าเออแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะลูกหนี้เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของไทยของเราเนี่ยยังนะคะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะซึ่งแต่ถ้าเราไปดูกฎหมายต่างประเทศนะคะว่าเขามีหรือยังนะคะความชัดเจนในเรื่องนี้เขามีหรือยังเราก็อาจจะไปดูกฎหมายของสหรัฐนะคะหรือของนอร์เวย์นะคะหรือของออสเตรเลียนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะสหรัฐเนี่ยเขามีกฎหมายที่เรียกว่า Fair Debt Collection Practice Act นะคะปี1997หรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติการชำระหนี้ที่ยุติธรรมนะคะหรือประเทศนอร์เวย์ก็มีกฎหมายที่ชื่อว่า Act of 13 May 1998 number 26 on debt collection and other recovery of overdue pecuniary claims นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า debt collection act คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทวงหนี้หรือการบังคับให้ชำระหนี้นั่นเองนะคะเป็นมีพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายพิเศษเลยนะคะทั้งสองประเทศนี้นะคะส่วนในประเทศออสเตรเลียเองนะคะประเทศออสเตรเลียเองก็มีเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่า Trade Practice Act 1974นะคะแล้วก็อีกพระราชบัญญัตินึงเรียกว่า Australian Securities and Investment Act 2001นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการหลักทรัพย์หรือการลงทุนแห่งออสเตรเลียและพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางการค้านะคะออสเตรเลียมี2ฉบับเลยแม้ว่าจะไม่ใช่กฎหมายเฉพาะเหมือนในสหรัฐกับในนอร์เวย์แต่ว่าก็จะมีข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทวงหนี้นะคะว่าการปฏิบัติแบบใดทำได้และว่าการปฏิบัติอย่างไรทำไม่ได้นะคะซึ่งของเราเนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่น่าสนใจนะคะในวงการกฎหมายว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะคะก็มีวิทยานิพนธ์หลายฉบับนะคะเสนอแนวความคิดว่าน่าจะมีการบัญญัติกฎหมายพิเศษขึ้นมาบ้างนะคะหรือน่าจะมีการกำหนดวิธีการแจ้งเตือนลูกหนี้ซะก่อนนะคะ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120